አርሰናል ንፈቶምን ምክልኻል ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሕዚ ትሕበብር ኩላት ናይ ድሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንቫይረስ ኮሮና ክቃልዕ ከም ዝኽእል ኣይንረስዕ። እዚ ሕማም ብምንኽኻእን ብትንፋስን ስለ ዝመሓላለፍ ሰላምታብ ንለዋወጠሉ እዋን ኣይንጨባበጥ፣ ኣይንሰዓዓም፣ ኣይንተሓቋቆፍ። ንግዜኡ ሰብ ኣብ ዝበዝሖም ማሕበራዊ ዛዕባታት ኣይንረኸብ። ኣብ መጓዓዝያ ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ካብ ካልኦት ሰባት እንተነኣሰ ሓደ ሜትሮ ንርሓቕ። እዚ ምግባርና ዓርስናን ንፈቶምን ካብ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል እዩ። እዞም ጥንቃቐታት ኣብ ግብሪ ብምውዓል ዓብዪ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል። ርሕቐትና ብምሕላው ጥዕናናን ጥዕና ንፈትዎምን ንሓሉ።
ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይን
ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብን ኢትዮጵያ